Bueno, convidamos vos a este encontro para falar un pouco de cale a situación desta cidade de Ferrol, que sí creo que si algo é, creo que é un exemplo paradigmático do que implica a dependencia política, fundamentalmente das decisións que se están ou que se toman en Madrid e da complicidade que se ten por parte non da Administración da Xunta de Galiza, sino de quen dirixe esa administración respecto desas decisións. Creo que si esta cidade tamén é paradigmática ou exemplo de algo é de ter innumerables posibilidades, potencialidades que están infrautilizadas. Hai apenas, creo que uns días, creo que foi no pleno do Concello do mes pasado, o alcalde desta cidade nos decía, ante unha interlocución do Bloque Nacionalista Galego, comentaba, facía unha reflexión, e era que él, durante moito tempo, estuve reflexionando sobre se se podía ser nacionalista e solidario ao mesmo tempo. Bueno, a mí chamou a atención que o dixera públicamente. Primeiro porque eso quere decir que él ten remorsos. Si se plantea ese tipo de cuestións, que él ten remorsos sobre que cousas se están a facer na cidade de Ferrol e o que implican. Eu que creo é que si pensar que a dependencia dunha administración estatal e o que implica a nivel tributario para esta cidade, como é o Ministerio de Defensa, que ocupa máis do 20% do solo urbano deste concello e non abona un euro por esa ocupación, si eso non é ser suficientemente solidario para o alcalde desta cidade. Si o feito de que Navantia nesas instalacións, nese espazo, non pague o IBI, como non o fai tampouco a autoridade portuaria polo peirao exterior, non é suficiente para o alcalde desta cidade. Ou, si pensar que unha obra declarada de interese xeral, como saneamento da Ría, desde 1997, e que está financiada polos veciños e veciñas desta cidade, non é suficiente implicación do que a cidade de Ferrol no seu desenvolvemento futuro. Eu creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre con quen temos que ser solidarios. E creo que a solidaridade debería ser cos traballadores e traballadoras do sector naval que levan anos inmersos nun proceso de desmantelamento constante, que a día de hoxe, producto dun plan que chaman estratégico, están a sufrir un novo proceso de reestructuración e na que o Estado creo que lle ten que dar unha solución inmediata. Deberíamos empezar a pensar que a solidaridade ten que ser coas mariscadoras que ven como unha ría altamente productiva está nun estado de deterioro xa non pola carencia ou por un modelo de saneamento que combina augas fecais con augas pluviais e que implica costes medioambientais e económicos sustanciais, sino porque aquí se fixeron recheos de todo tipo e ninguén quere asumir a responsabilidade das consecuencias destas decisións. E situacións como a dunha autoridade portuaria que decide por motu propio deixar de pagar cerca de 900.000 euros ao ano por unha instalación como peirao exterior para que desenvolve un acceso con graves implicacións para a ría da que estábamos a falar antes, ao mesmo tempo que se considera o porto de Ferrol dentro da rede básica e non da rede global transeuropea e que implica unha asignación de fondos moito máis limitada que a xestión de outros portos, e que todo isto aconteza coa complicidade da Xunta de Galiza, creo que non é a posibilidade ou o futuro que desexamos todos e todas para unha cidade con grandes posibilidades e potencialidades de futuro. Para iso creo que fan falta dúas cousas. O primeiro é creer nas capacidades que temos como cidade e creer nas potencialidades que temos. Barrios como Recimil, 1000 vivendas de carácter público que permiten definir a nosa política de vivenda, como a Magdalena, como toda a riqueza que temos industrial, patrimonial e cultural para poder ter un futuro digno. E a segunda condición fundamental é ter vontade de desenvolver esas potencialidades. Creo que por parte do Bloque Nacionalista Galego cumprimos os dous requisitos. Cremos que isto é posible, porque ademais temos exemplos evidentes do que iso implica, e ademais temos a vontade de querer levar todas estas demandas e todos estes proxectos adiante. Con este objetivo nos encaramos os próximos anos, tanto desde o Concello como desde o Parlamento Galego. E o que hoxe estamos intentando expoñer aquí é cal vai ser a nosa estrategia para poder facer que esta cidade poida sair adiante coas todas e coas grandes posibilidades que ten para facelo. Para iso está aquí Ana, está tamén Mon, que creo que ademais vai a supoñer un cambio sustancial no que a representatividade da cidade no Parlamento Galego, por moito que en outros momentos existiran deputados e deputadas con orixe ferrolana, e o futuro está en mans de nós e da capacidade que teñamos de poder levar adiante todos estes proxectos. Deixo vos con eles e despois, se queredes, facemos unha roda de intervencións.
Moi amable. Vamos a pasar os cabos, que aquí temos un pequeno problema, vale? Subsanable. Como sempre. Gracias. Está todo listo, eh? Vale, perfecto.
Ben, pois, moi bon día. Obrigado pola vosa presenza. Efectivamente, como decía Iván, vamos a intentar que se note que hai unha representación no Parlamento de Galiza de aquí de Ferrol que se preocupa e que está absolutamente convencida das potencialidades desta cidade e desta comarca, non? Creo que eso efectivamente vai ser unha diferencia cualitativa moi importante, polo que a nos respeita, pois xa comezamos a traballar no Parlamento presentando iniciativas relacionadas con estas temáticas que ven de mencionar Iván, porque efectivamente son as fundamentais, non? E a nos o que nos interesa é dar o debate no Parlamento e trasladalo socialmente en actos como este e outros moitos, porque efectivamente aquí se nos intoxicou durante moitísimos anos con unha propaganda que decía que non éramos competitivos no sector naval, que a ría de Ferrol tiña un destino absolutamente industrial e, polo tanto, tiñamos que esquecernos que pudera ter outro tipo de aproveitamentos, que o problema das fragas do Eume non se vai solucionar nunca porque os propietarios non queren, e todo así. Todo eran excusas de mal pagador, todo eran xustificacións para non facer o que había que facer. E hoxe, nunha crise como a que estamos a vivir, unha crise sanitaria que vai ter unha trascendencia social e económica brutal, vamos votar de menos que efectivamente durante todos estes anos houvese un goberno ao fronte da Xunta de Galiza que liderara e que tivera conta de todas estas cousas e que servira para reivindicar todas as capacidades que ten esta comarca. A construción naval é un exemplo, efectivamente. A Xunta non ten representación na SEPI, non ten representación na Dirección de Navantia, non porque non poda tela, sino porque nunca se preocupou de reivindicala. Parece mentira que un goberno non quera estar presente en unha autoridade, en unha entidade que ten unha trascendencia tan fenomenal sobre o futuro dunha comarca. Porque aquí a dependencia do sector naval e da dependencia de Navantia é absoluta. E prescindir, darse de baixa, de estar nos órganos de decisión onde se toman esas decisións tan importantes, é unha absoluta irresponsabilidade que estamos a pagar. Renunciar a que Navantia se recupere a construción naval civil é outra irresponsabilidade. O modelo dunha empresa encorsetada na construción naval militar é o que nos trae a situacións como esta. Sabemos perfeitamente que o mercado militar é un mercado moi cautivo que depende das capacidades orzamentarias de determinados estados que son os que teñen capacidade para contratar este tipo de buques. E sabemos que en períodos de crise como as que estamos vivindo agora, pero como as que vivimos xa anteriormente, esa capacidade se reduce. Sabemos que estamos condenados a padecer picos de ocupación que nunca van ser, ni nos mellor dos casos, os que houve históricamente, pero que ademais os vales de traballo van ser absolutamente desastrosos, como que está a punto de producirse, e cada vez se espacia máis no tempo. Agora vai durar perto de 2 anos a falta de ocupación no esteleiro, e non sabemos que capacidade, pero temémonos que moi pouca, vai ter a xente para sobrevivir durante 2 anos e estar esperando aquí como as augas do Nilo a que volvan a ver traballo na construcción militar. Ademais, é unha responsabilidade tamén por outro motivo que parece que todo o mundo quere pasar por alto, e é que a viabilidade da propia empresa está en cuestión se non se soluciona isto. Non hai ningunha empresa no mundo que poda soportar economicamente ter tampouco ter estes picos de traballo. E o feito de que estea escrita a Defensa Nacional e que o Estado poda meter diñeiro aí cada pouco tempo, non é unha garantía de que iso, eu polo menos non creo que ninguén poda asegurar que iso se vai manter históricamente no tempo futuro durante moito tempo. Non é a moda a día de hoxe que os estados estén respaldando empresas de carácter productivo, verdade? Entón creo que polo ben da empresa, polo ben de toda a comarca, é fundamental que a Xunta inicie unha ofensiva para estar presente no Consello de Administración de Navantia e para que Navantia recupere a construción naval civil. O tema da ría é outra cuestión na que efectivamente non están os deberes feitos. Isto non é novo, levamos anos e anos as confrarías, o BNG, avisando de que era necesaria unha recuperación, unha restauración da ría. E hoxe os resultados están aí. Hai un 10% de producción, un 10% de ocupación na ría. Isto é o colapso total da ría de Ferrol para un sector que podía ser xenerador de riqueza e de emprego. E igual que este pasa, como comentaba antes, e está hoxe moi de actualidade, o tema das fragas do Eume, a falta e a impunidade total de empresas como Endesa, porque isto tamén é a crónica dun desastre anunciado. Xa houbo hai anos escorrentías a través do río Chamoselo que chegaron ao río Eume. Sabemos que hai metais pesados, sabemos que hai cuestións que a día de hoxe a Xunta, das que a Xunta non quere falar, e é importantísimo que nos as poñamos negro sobre branco e as levemos ao Parlamento. Tamén hai unha iniciativa a este respecto que presentou o BNG no Parlamento. Decimos os metais pesados porque, evidentemente, despois de 50 anos de actividade mineira nas pontes, ninguén pode pensar que eses lodos que hai acumulados no encoro non teñen ningún tipo de metais pesados e outros e outro tipo de toxinas ou de bacterias ou de materiais máis aló do pH e do oxígeno, que foi o primeiro que se lle ocorreu medir a Xunta outro día, pH e oxígeno. Isto é un asunto que vende lonxe, un asunto que está perfectamente documentado. A DEGA ten un traballo informativo aí moi exhaustivo desde hai anos, foi parte de todos os procedimentos administrativos de aprobación dos proxectos das obras de Endesa no Encoro, sempre presentou alegacións, sempre estivo advertindo que isto que está pasando a día de hoxe podía efectivamente suceder, e aquí o temos, non? O Concello de Pontedeume sin poder consumir auga do río porque non é potable, non sabemos en que medida van a afectar aos bancos marisqueiros da ría de Ares, concretamente os que están na desembocadura do Eume. En definitiva e resumindo, un desastre medioambiental que podía estar solucionado en orixe si hai xa cousa de 15 anos Endesa fixera as obras que tiña que facer e a retirada dos sedimentos do encoro como se lle pedía, vale. Entón, estas son algunhas das iniciativas que presentamos no Parlamento e creo que son unha boa mostra de por donde ou en que maneira e de que xeito queremos nós exercer a representación que os veciños e veciñas de Ferrol e da comarca nos tiveron a ben outorgarnos, non? Por a miña parte tamén quedamos a disposición e paso a palabra aquí a nosa portavoz nacional.
Así prefieres encima do azúcar.
Non está todo un...
Ahí, ¿no? Así, a ver.
Sí, ¿no?
Pero a ver, escoitas, ven, así.
Sí, perfecto.
Ben, pois nada, moi bo día a todos e a todas, moitísimas grazas por vir este almorzo informativo no que queremos pois avanzar nalgúnas das cuestións que nos preocupan e que nos teñen que ocupar ademais nos próximos anos e concretamente no máis inmediato, tamén poñendo o foco, se me permitides, así como reflexión inicial, que estamos nunha situación tanto desde o punto de vista sanitario como desde o punto de vista económico e social alarmante, non? O primeiro, desde logo, no medio dunha pandemia ten que ser a saúde. Nese sentido, pois, vemos con preocupación a evolución que está tendo a COVID no noso país e tamén no conxunto dos estados. É evidente que non se están, por parte dos diferentes gobernos, tomando todas as medidas que serían necesarias nun contexto como este, e non só que facemos un chamamento, nomeadamente a Xunta de Galiza, e que se acabe coa improvisación e que se poñan en marcha os medios necesarios desde o punto de vista sanitario para poder enfrentar a COVID. Sigue pendente un plan de mellora da atención primaria para reforzar o que ten que ser a punta de lanza na loita contra a COVID nesta segunda oleada, e é evidente que neste ámbito queda moito por facer. E tamén nos preocupa cales son as consecuencias económicas e sociais que está tendo unha crise na que aínda non podemos calcular exactamente cal vai a ser a súa dimensión, pero sí que sabemos que é unha crise que afecta dunha maneira brutal a economía, o emprego e, por o tanto, o noso futuro. E neste sentido, consideramos pois que o financiamento pois vai a ser clave, e se algo nos deixa a COVID ao descuberto é tamén que sin inversión pública non haberá reactivación, e que temos que abandonar esos dogmas neoliberais, porque desde logo con eles non vamos a ser capaces de poder enfrentar esta situación. E neste contexto entendemos que é clave, por o tanto, o financiamento das medidas de reactivación e de recuperación económica, e que é importante ese investimento público. E hai unha situación pois que non podo ocultar que nos preocupa, non? Vemos que hai un fondo COVID por parte da Unión Europea, no que teóricamente o Estado español pode ter acceso a uns 140.000 millóns de euros. Non sabemos que este fondo COVID non é a panacea, nin vai ser a solución a todos os nosos problemas, pero tamén é evidente que hai que traballar para que Galiza reciba os recursos que lle corresponden, porque cada euro vai ser importante a hora de poder enfrentar a recuperación económica. E preocúpanos cal é o enfoque que lle está dando tanto o Goberno do Estado como o Goberno da Xunta aos investimentos que ten que haber derivados deste fondo COVID. E a pregunta é moi clara, queremos saber a quen van beneficiar esos 140.000 millóns de euros. ¿Van ir a esas multinacionais e as empresas do IBEX, ou realmente esos fondos van utilizarse para que haxa unha reformulación do sistema económico e para enfrentar as graves consecuencias que ten para o emprego? Porque se ao final estos fondos van ás multinacionais e ao IBEX e lle dan as costas aos pequenas e medianas empresas, e lle dan as costas aos nosos autónomos e autónomas que están nunha situación neste momento sobre as cordas, veremos que en vez de utilizarse realmente para cambiar o modelo, van utilizarse para manter os mismos problemas que estamos vendo que nos levaron até aquí. E, por o tanto, a nosa pregunta é moi clara nese sentido, porque vemos, por exemplo, estos días como se está falando de que se van a destinar fondos COVID a subvencionar algunhas das grandes multinacionais do sector eléctrico, que van a concentrar unha parte moi importante do investimento, pero que non van a ter unha repercusión no emprego notable, non? De feito, os tres proxectos tractores que ten presentado a Xunta de Galiza, fálase dun investimento de 1.300 millóns de euros para crear 1.700 empregos. Estamos falando de casi un millón de euros por emprego, e desde logo parécenos que os proxectos que deben de presentarse e sobre os que hai que traballar para ese fondo COVID teñen que apostar dunha maneira decidida por fortalecer o tecido productivo en Galiza, por apoyar a pequena e mediana empresa no noso país, por avanzar realmente cara a unha transformación da nosa economía, cara a unha economía verde, cara a unha economía na que teñamos industria e creemos emprego de calidade no país, porque ese é o verdadeiro desafío que temos neste momento. E un desafío ao que non é alleo unha cidade como Ferrol. Ferrol ten que sair da zona de sombra e poñerse na zona de luz, porque Ferrol estos anos estuvo na zona de sombra dos investimentos, na zona de sombra medioambiental e na zona de sombra desde o punto de vista da construcción de cidade. E é unha cidade que ten un enorme potencial e unha enorme capacidade, pero que vemos que durante todos estos anos, en vez de ir cara adiante, está indo cara atrás. E temos que cambiar este destino, porque Ferrol pode sair adiante, pero para iso hai que poñer sobre a mesa un cambio de rumbo no trato que lle están dando a Xunta e o Estado a esta cidade. Non podemos seguir vendo como Ferrol é unha cidade que perde emprego, que perde poboación, que perde riqueza medioambiental e que por perder até perde o mar, non? Porque un dos grandes debates, non? Mesmo desafíos sobre modelo de cidade é a necesidade que temos de abrir Ferrol ao mar, a necesidade que temos de apostar por realmente unha cidade que sexa un emblema, non, de unha cidade pensada en escala humana, ten todas as características como para poder ser un dos elementos centrais e, por lo tanto, nos tamén entendemos que nestos retos e mesmo nestos retos que nos deixa a COVID, o modelo que defende o BNG, pois de un Ferrol aberto mar, humanizada e cun urbanismo pensado para as persoas, coa recuperación do patrimonio construído e coa dotación de vivenda, é a cidade do futuro que pode aspirar e a que temos que camiñar neste momento, sabendo, por exemplo, que a vivenda é un dos grandes problemas nos que hai que traballar e que Ferrol ten unha característica pois singular, non? Temos un barrio como é o barrio de Recimil que podería estar pois sendo unha solución aos problemas, non? E a necesidade que hai para poder acceder a vivenda a uns prezos dignos e, sin embargo, pois non se está actuando neste ámbito. Temos un barrio de Recimil donde hai unhas 1000 vivendas públicas que poderían permitir planificar as necesidades de vivenda nos próximos anos e recuperar un barrio emblemático que agora mesmo pois ten moitos problemas, que ademais é un barrio pois titularidade, non, do Concello de Ferrol, e non seguimos reclamando que se desenvolva en colaboración co Concello por parte da Xunta de Galiza un programa de recuperación do barrio, tanto desde o punto de vista arquitectónico como desde o punto de vista da vivenda, así como tamén dun proxecto social que permita pois que este barrio, que é unha verdadeira xoia, non, e unha singularidade tamén no conxunto das cidades galegas, se aproveite para que sexa un exemplo de como se pode facer vivenda pública, un bo traballo, non, desde o punto de vista da recuperación urbana, e tamén todo isto acompañado de programas de inclusión social que dinamicen o propio barrio. A segunda preocupación que temos é como sacar a Ferrol da zona de sombra no ámbito económico. Ferrol é unha cidade que ten sectores estratégicos moi importantes, pero que padece o veto e a incompetencia a hora de poder defender esos sectores. Nos temos aquí as consecuencias do que significou o veto á construción naval civil en Ferrol, que aínda que teóricamente se levantou, sigue instalado na práctica, porque non hai carga de traballo, nin hai un programa que realmente permita pois mirar cara ao futuro con optimismo neste ámbito, e nos creemos que a Xunta e o Goberno Central non teñen que liderar a desindustrialización de Ferrol, o que teñen que liderar é a industrialización e a recuperación da construción naval civil. E para iso, bueno, pois hai proxectos que son importantes, non? Primeiro, recuperar, non, os nosos asteleiros, saber, desde logo, que hai que modernizar as instalacións, facer unha aposta tamén, porque estannos aquí dicindo que é o camiño, non? Ben, e facer unha aposta tamén porque en torno ao sector naval aquí se desenvolva un centro de innovación que permita tamén que nese ámbito Ferrol se convirta nunha referencia, porque non se trata só de cortar chapas, sino tamén de deseñar e de innovar nese ámbito e facer de Ferrol unha referencia, porque temos capacidade e temos dereito a producir e imos seguir reclamando nese ámbito. Segunda gran desastre desde o punto de vista económico e desde o punto de vista medioambiental é a situación da ría de Ferrol. Non pode ser que neste momento teñamos unha ría na que poderían estar traballando oficialmente 400 persoas, nos creemos que máis, pero que non pode ser que haxa 400 persoas que están asociadas a confraría na ría de Ferrol e que simplemente ahora podan traballar 40, porque isto significa un ere na práctica a 360 traballadores e traballadoras, fundamentalmente traballadoras en moitos casos, que están sin poder traballar pola incompetencia da Xunta e do Estado, que non atenden as necesidades de rexeneración e de saneamento da ría de Ferrol. Por eso nos entendemos que neste momento hai unha actuación que hai que facer. A Xunta de Galiza o que debería de facer é pechar os bancos marisqueiros da ría de Ferrol e establecer axudas a ese colectivo de mariscadoras e mariscadores mentres dure a esta situación, e incluir as confrarías no desenvolvemento das tareas necesarias para a mellora das zonas productivas. Por o tanto, unha actuación que permita rexenerar a ría sin que afecte o emprego e establecer unha perspectiva de futuro nese ámbito. E non seguiremos reclamándolle a Xunta e o Estado que traballen para que haxa un estudo integral da ría para coñecer os problemas existentes e poder darlles unha solución eficaz e definitiva, sin esquecer que o Estado ten un compromiso, non, en torno á limpeza dos fondos mariños que debe de cumplir e que, desde logo, nos imos recordarlle no Congreso. A terceira cuestión que hoxe quería resaltar é que Ferrol tamén está olvidado desde o punto de vista das infraestructuras, nomeadamente no que se refire ao ferrocarril. O sea, Ferrol, en teoría, tiña que acabar a modernización do Eixo Atlántico e o Estado decidiu parala na Coruña. E nos temos que poñer a Ferrol no mapa das infraestructuras ferroviarias cunha aposta, non, pola modernización coa liña cara a Coruña e tamén reclamando unha solución ao FEBE. O FEBE podería ser ao gran eixo articulador de todo o norte, non, desde Ferrol a Ribadeo, pero para eso ten que haber investimento. E vemos como o Estado inviste en Asturias, pero non inviste en Galicia. E nos teremos que reclamar con que se acabe con esa discriminación. E estamos convencidos que a mellor maneira de facelo é que desde aquí, desde Galiza, teñamos a capacidade e as competencias para desenvolver o ferrocarril. Por eso nos creemos que hai que actuar non tanto na queixa do que non fai o Estado, sino na reclamación de que desde Galiza podamos darlle unha solución ao ferrocarril. E nese sentido, a nosa proposta é moi clara. Nos creemos que hai que poñer en marcha un servizo público en Galiza para a articulación, non, do ferrocarril de cercanías, que hai que solicitar a transferencia do FEBE asociados con investimentos para a modernización e a mellora desa liña e non estar agardando que o fagan desde Madrid, porque sabemos que o deseño de Madrid do ferrocarril é o desmantelamento e únicamente lles preocupa cales son as liñas que nos conectan coa capital do Estado. E Galiza necesita, e Ferrol necesita, poder articular as súas comunicacións a nivel comarcal e onde o FEBE é unha gran oportunidade que non podemos perder e, desde logo, non vamos a permitir que as conexións que teñen que ver, non, con toda a zona de Coruña que abrirnos o eixo atlántico, pois queden aí, pois, esquecidas, non? E, por último, pois eu tamén me quería referir á cuestión dunha fiscalidade xusta para Ferrol, que isto ten que ser un asunto prioritario. Sabemos que Ferrol ten que mellorar a súa capacidade de financiamento por un déficit estructural de ingresos que provoca que a ocupación de máis do 20% do solo urbano da cidade polo Ministerio de Defensa pois non repercute nas arcas municipais. Entendemos que o Estado debe asumir o pago dunha compensación que se incorpore nos orzamentos do Estado, algo que, por certo, se fixo nos anos 2003 e 2008 co obxectivo de paliar esa perda de ingresos municipais mentres non se modifica o marco legal e, desde logo, exixirlle ao Goberno do Estado que se modifique o marco legal que avala unha discriminación clara que ten un efecto moi claro pois nesta cidade, non? En definitiva, nós sabemos que Ferrol é unha cidade que neste momento ten problemas, mesmo dá a sensación, non, de que hai sectores que teñen caído na desesperanza, e nos decimos que nestos tempos non hai motivos para desesperanza, o que hai que máis motivos para traballar por poñer a Ferrol no mapa das infraestructuras, dos investimentos, do debate político, e que o compromiso do BNG é moi claro, facelo para que haxa un trato xusto por parte do Estado, para que Ferrol conte tamén no plano da Xunta de Galiza, e que teñamos, desde logo, a confianza en que hai outro modelo de cidade posible e desde o BNG vamos a traballar por facelo realidade, tanto no Concello como, pois, agora a través dunha representación reforzada onde Mon vai ser a voz desta comarca, pois, no Parlamento de Galiza, e tamén, pois, contando coa representación en Madrid que vamos a utilizar sempre para defender os intereses de Galiza e de Ferrol. E eu, por a miña parte, pois nada máis, e non sei se queredes facer algunha pregunta.
Eu quería preguntarche a opinión túa sobre o auto da Audiencia Nacional que fai referencia á fusión das Caixas de Aforro de Galicia.
Ben, eu creo que aquí o que volve a poñer este auto a debate é que pasou coas Caixas de Aforro galegas e, sobre todo, como pode ser que se investiran 9.000 millóns de euros nunha fusión que quero lembrar que o BNG non avalou, que votaron o Partido Popular e o Partido Socialista, porque nos xa decíamos naquela altura que esa fusión así non ia funcionar e que, por o tanto, neste momento a sociedade galega ten dereito a saber que pasou. E ese auto volve a poñer o foco sobre o que pasou. Nos imos levar ao próximo pleno, que ten que abrirse de novo a Comisión de Investigación das Caixas. Pero tamén o digo, o sea, o que non podemos permitir é, por terceira vez, a burla do Partido Popular ao Parlamento e á cidadanía, abrindo unha comisión para que non investigue. Nos, desde logo, si no cabo dun ano esa comisión pois non fai os seus deberes, traballaremos e pensaremos moito que accións temos que tomar, porque o que é unha hipocresía e un cinismo político sin calibre o do Partido Popular neste tema, abrir comisións de investigación que logo están 4 anos hibernando e que non investigan. Estamos falando de feitos que pasaron hai unha década casi. É unha vergoña que o Partido Popular vetara na práctica unha investigación no Parlamento de Galiza ante o que podemos considerar pues, a maior fraude á sociedade galega. 9.000 millóns de euros invertidos nunhas caixas que desapareceron, e a necesidade que temos é, pues, e o que nos move o BNG, que haxa luz, transparencia, porque temos dereito a saber a verdade, e que os responsables políticos e os xestores desas caixas paguen realmente por o desfalco que fixeron. Digo que me parece un, bueno, tremendo, que Feijóo se atreva a decir que él non tuvo nada que ver coa fusión, ¿no? Que foi todo responsabilidade do Banco de España, despois de ser el que brindaba con champán cos exdirectivos das caixas, avalando unha fusión que, insisto, sabemos pues que non cumpriu cos requisitos que tiña que cumprir.
Os dos sectores estratégicos na comarca, non tanto en Ferrol, o futuro de Endesa e en As Pontes, nese senso, o bloque ten previsto presentar unha iniciativa no Parlamento, tamén parece que están sendo os grandes olvidados os transportistas. Non son momentos que tiveron un protagonismo, pero agora está os sectores como defendo.
Ben, nos estivemos aínda pois hai poucos días reunidos alí o venres, bueno, dos compañeros do grupo con traballadores e traballadoras e representantes de un pouco da sociedade das Pontes, e estamos moi preocupados polo futuro desta central, non? Imos ver nos próximos días cales son os resultados, non, dos proxectos que se estaban testando para saber si pode seguir tendo futuro a produción enerxética, pero tamén entendemos que hai unha necesidade de levar adiante un proceso de transformación da economía das Pontes, que ten que entrar sí ou sí nesos plans de transición xustos para unha comarca, que non podemos permitir baixo ninguna circunstancia que unha empresa que estivo gañando millóns e millóns de beneficios ao longo da súa vida útil pense que pode deixar tirado a unha comarca. Nos, desde logo, vamos a traballar para que haxa financiamentos e proxectos que permitan unha transición enerxética xusta, que implique que hai emprego e máis alternativas, porque tamén o que estamos vendo é que os monocultivos non son bons en ningún ámbito e que necesitamos unha economía diversificada que aproveite todo as potencialidades que temos no noso país, que son moitas. Non sei se queredes algo máis. Bueno, pois moitas grazas. Pois xa lo foi. Agora que temos as 12.
Bastano. Agora bastano e despois...